Як добре, що тих малюків евакуювали до Варшави, що мені не доведеться зустрітись із тими братиком і сестричкою, схожими, певно, на дітей бронських. З неабиякою зловтіхою я уявив собі, як гірко було, мабуть, отому секретарському шибеникові розлучатися з оцим дитячим раєм, населеним олов'яними солдатиками. Либонь він сховав собі до кишені штанців кількох уланів, щоб згодом, коли розпочнуться бої за фортецю Модлін, підкріпити ними польську кавалерію. Оскар, звісно, надто багато розводиться тут про олов'яних солдатиків. Проте не може він приховати іще одного. На горішній полиці відкритого стелажа з іграшками, книжками з картинками і різноманітними іграми вишикувалися рядочком невеличкі музичні інструменти. Медово-жовта труба, німо стояла поряд із набором дзвіночків, що супроводжували перебіг бойових дій, тобто після кожного вибуху снаряда влаштовували передзвін. Але праворуч, збоку, трохи навскоси, розтяглася на всю свою довжину строкато розмальована гармонька. У батька-матері вистачило марнолюбства, щоб подарувати своєму нащадкові і справжню малесеньку скрипочку з чотирма справжніми струнами. А біля скрипочки стояв, виставивши на показ білий, без жодної подряпинки, круг. Стояв підпертий з обох боків дитячими кубиками, щоб не покотився. Ви просто не повірите. Біло-червоний, лакований, бляшаний барабан. Я навіть не пробував дістати барабана з полиці самотужки. Оскар загалом усвідомлював, які обмежені в нього можливості. І в тих випадках, коли карликовий зріст ставив його в безвихідь, дозволяв собі просити допомоги в дорослих. Ян Бронський і Кобиєла лежали за мішками з піском, які затуляли нижню третину великих до самої підлоги вікон. Янові дісталося ліве вікно, Кобиєлі – праве. Я відразу зметикував. Зараз комендант навряд чи знайде час діставати і лагодити мого барабана, що, запевне, чим далі сплющується під тягарем того пораненого чоловіка, який харкає кров'ю, адже Кобиєла був цілком заклопотаний своїм. Через рівні проміжки часу він пострілював із гвинтівки крізь шпарину між мішками з піском, пострілював поверх Гевеліус плац у бік Шнайде-Мюлен-Газе, де на розі перед самісіньким Радаунським мостом стояла протитанкова гармата. Ян лежав, згорнувшись калачиком, затуливши голову руками, і тремтів усім тілом. Я впізнав його по елегантному, хоч тепер і обсипаному вапном та піском, темно-сірому костюмі. Шнурок на його правому, також сірому черевикові, розв'язався. Я нахилився і зав'язав його бантиком. Коли я затягував вузлика, Ян здригнувся, підвів над лівим рукавом свої аж надто сині очі і безтямно втупився в мене синім і водявим поглядом. Він німо плакав, хоча, як переконався Оскар, нашвидку оглянувши його, поранений не був. Я на Бронського поймав страх, не звертаючи уваги на його скімлення. Я показав на бляшаного барабана, що належав евакуйованому начальницькому синочку, і досить виразним рухом зажадав від Яна, щоб той, тримаючи мертвого кутка кімнати, якнайобережніше підповз до стелажа і дістав з горішньої полиці ту бляшанку. Але дядько нічого не втямив. Мій Гаданий батько мене не зрозумів. Коханець моєї бідолашної матусі був такий сповнений страху і поглинутий тим страхом, що мої рухи, звернені до нього по допомогу, тільки поглибили його страх. Оскар уже хотів був закричати на нього, але побоявся привернути увагу Кобідіалу, який доти, здавалося, чув лише свою гвинтівку. Отож я ліг ліворуч від Яна за мішки з піском і притиснувся до нещасного свого дядька і гаданого батька, щоб передати йому частину своєї звичайної незворушності. Невдовзі він, як мені здалося і справді, трохи заспокоївся. Завдяки моєму підкреслено рівному диханню його пульс пощастило зробити теж приблизно таким самим рівним. Та коли згодом я, щоправда, трохи поквапившись, удруге показав Янові на бляшаний барабан начальника молодшого, повертаючи його голову спершу поволі і лагідно, а потім дедалі рішучіше в бік заставленого іграшками дерев'яного стелажа, Ян мене знов не зрозумів. Страх заповнював його всього, від ніг до голови, стікав назад, згори донизу, але внизу, можливо, через підметки та устілки, наштовхувався на такий упертий спротив, що йому, цьому страхові, ставало тісно, і тоді він, подаючись назад через шлунок, селезінку і печінку, захоплював у бідній Яновій голові стільки місця, що сині очі просто таке вилазили з орбіт, виставляючи на показ гіллясті червоні прожилки в білках, бачите, які на очних яблуках у свого гаданого батька Оскарові доти ще ніколи не випадало. Мені коштувало неабияких зусиль і часу, щоб повернути дядькові очі на місце і закликати його серце битися пристойніше. Проте всі мої старання на службі в естетики зійшли на нівець, коли місцеві ополченці вперше застосували польову гаубицю середнього калібру. За допомогою оптичного прицілу вони прямою наводкою поклали на землю чавунну огорожу перед поштамтом, а тоді, з подиву гідною точністю, який високий рівень вишколу, почали вціляти в цегляні стовпи, підтинати їм коліна і змушувати їх одного по одному, зрештою, остаточно падати навколішки і тягти за собою залізні грати. Нещасний дядько Ян усім серцем, усією душею переймався падінням кожного з тих 15 чи 20 цегляних стовпів. Переймався так глибоко, немовби то розліталися на порох не лише постаменти, а разом із постаментами і постаті богів, які на них стояли, постаті уявні, але такі близькі, такі потрібні в житті дядьковому серцю. Тільки так можна пояснити, чому після кожного попадання Ян скрикував до того пронизливо, що якби той скрик він формував трохи свідоміше і цілеспрямованіше, то він, як і мій крик, фатальний для шибок, набув би властивості алмазного склоріза. Але Ян скрикував хоч і пристрасно, проте без будь-якого плану. І кінець кінцем домігся лише того, що Кобияло перемістив ближче до нас своє кістляве, покалічене комендантське тіло, підвів змарніле пташине обличчя з очима безвій і обвів товаришів у біді сірими водявими зіницями. Він потермосив Яна, і той знов заскиглив. Тоді Кобияло розстебнув на Янові сорочку, поквапно обмацав плече, шукаючи рану. Я ледве стримався, щоб не засміятись, але жодних слідів поранення не виявив. Перекинув Яна на спину, схопив за нижню щелепу, смикнув її так, що в ній щось аж хруснуло. Змусив сині сімейні очі Бронських витримати спалахи водяво-сірих кобияльських вогнів. Матюкнув я на по-повальському, бризнувши слиною в його обличчя, нарешті перекинувши йому гвинтівку, яка доти лежала перед спеціально влаштованою бійницею, лежала марно, бо ніхто навіть не зняв її із запобіжника. Приклад лунко вдарив Янові в ліве коліно, різкий, і після стількох душевних мук перший фізичний біль, схоже, пішов Янові на користь, бо він схопив гвинтівку. Спочатку нібито аж злякався, коли відчув у долонях, і в ту ж мить у крові її залізний холод, але підбадьорений прокльонами й водночас умовляннями кобияли, підповз до своєї бійниці. Мій гаданий батько мав таке виразне і завдяки своїй гнучкій бурхливій фантазії таке реалістичне уявлення про війну, що триматися хоробро, як це роблять люди з уявою убогішою, йому було дуже важко, ба навіть неможливо. Тож навіть не окинувши поглядом крізь відведену йому бійницю поле обстрілу і не намагаючись знайти яку-небудь годящу ціль, Ян відвів гвинтівку навкоси, якомога далі від себе, і почав швидко і наосліп смалити кудись понад дахами будинків на Гевеліус Плац, поки висмалив весь магазин. А тоді знов, уже з порожніми руками, забився за мішки з піском. Своїм поглядом, яким Ян позирав з тієї схованки на коменданта, благаючи пощади, він нагадував школяра, що не виконав домашнього завдання і тепер, визнаючи провину, знічено надуває губки. Кобияла кілька разів клацнув зубами, потім гучно, ніби аж нестримно, зареготав, а тоді різко і загрозливо урвав сміх, разів 3-4 копнув Яна, власне, свого начальника, адже той був секретар пошти, в гомілку, заніс свого безформного, зашнурованого ортопедичного черевика знов, щоб штурханути Ягна ще й під бік, але цієї миті кулемет перелічив ще вцілілі горішні шибки і кілька разів колупнув стелю в дитячій кімнаті, і комендант опустив ногу, кинувся до своєї бійниці і заходився невдоволено і гарячково, немовби хотів надолужити змарнований на Яна час, раз по раз стріляти, збільшуючи в такий спосіб витрати набоїв у Другій світовій війні. Невже комендант мене не помітив? Цей чоловік, зазвичай досить суворий і неприступний, так тримаються лише інваліди війни, бажаючи від усіх певною і немалою мірою дистанціюватись. Лишив мене в цьому відкритому всім протягом закутку, де повітря насичене запахом свинцю, може, кобияла просто подумав собі, це кімната дитяча, тож нехай Оскар сидить тут і коли вщухає бій, навіть грається. Вже й не знаю, скільки ми так пролежали. Я між Яном і стіною ліворуч, обидва ми за мішками з піском. Кобияла зі своєю гвинтівкою, з якої стріляв за двох. Годині о 10-й. Стрілянина вщухла. Стало так тихо, що чути було, як гудуть мухи.